Dis que todas las crisis nos obligan a pensar entre los pensamientos que nos veñen a cabeza nesta do COVID-19, que nos ten confinados nas nosas casas, están precisamente as casas que habitamos e as cidades ou vilas nas que vivimos. Por iso, imos conversar co arquitecto Carlos Ardá. Moi bo día.
Hola, bo día.
Estes días de confinamento empezamos a escoitar que hai persoas que se replantexan vivir nunha casa unifamiliar cunha horta ou cun xardín onde expansionarse porque din que se pasaría mellor o confinamento de repetirse. É razonable este pensamento?
Bueno, evidentemente con este confinamento a todos nos fixo reflexionar sobre a nosa vivienda, ¿no? O ter que pasar ou pasar máis tempo en ela, fixo que fagamos pues, análisis da vivienda, como decía. Entonces, bueno, en moitos casos o que se bota en falta o que a xente bota en falta son espacios exteriores, ¿no? E bueno, evidentemente, si, en situacións, non digo límites, pero bueno, situacións realmente que o confinamento as fai máis duras, pues fai que a xente pues, si, pense na posibilidade de ter unha vivenda unifamiliar. Para estes casos é moito máis atractivo que estar nun piso, pois sí.
Un arquitecto ten que en conta a hora de abordar un proxecto particular os hábitos e as necesidades de quen vai habitar esa casa, pero no caso dun edificio de pisos, que se plantexa? Porque van ser numerosas as familias que habiten os mesmos espazos, que hai moitos espazos comuns, etc. Non é diferente a hora de plantexar un proxecto,
sí,
desas características.
Sí, porque, bueno, o cliente en este caso non é o que vai a habitar a vivenda, sino que o cliente, cando faz un proxecto dun edificio de vivendas, o teu cliente é o promotor, ¿no? E, bueno, as necesidades do promotor a maioría das veces non coinciden coas necesidades do habitador futuro, ¿no? Entón, bueno, habitualmente fanse dentro de un edificio pois diferentes tipos de viviendas, sobre todo últimamente, antes se facían máis, pois bueno, 10 viviendas iguales ou 12 viviendas iguales. Ahora últimamente pois se fan máis viviendas, pois viviendas de 60 metros, de 70, outras viviendas máis grandes, sí. Hai diferentes situacións, sí.
As normativas están para cambiálas cando xa non sirven. Crees que chegou o momento de replantexarse ese cambio no terreo da arquitectura e do urbanismo? Que liñas deberían de seguir?
Bueno, evidentemente, eu creo que a todos, xa digo, non só os habitadores das vivendas, sino aos arquitectos tamén, que tamén son os habitadores, evidentemente, nos fixo ou nos fai reflexionar neste momento sobre as normativas, ¿no? En Galicia, bueno, é unha normativa de habitabilidade que é do ano 2010 e, bueno, non contemplaba, por exemplo, que as vivendas tuveran que ter un espacio exterior, nin siquiera un balcón, ¿no? O sea, o balcón que supón unha ganancia con respecto á proximidade do espacio exterior, non é ni siquiera unha obligación nas normas de habitabilidade das vivendas de Galicia. Eu creo que a situación actual que estamos vivindo ahora fai que debería replantearse a normativa e obligar por lei, eu creo que a que toda vivenda tuvera un espacio xa non digo de terraza, que quizás sí, ¿no? Que quizás sí, o mellor quedarse no balcón é pouco ambicioso, pero ter unha terraza pequena onde un poda salir, eu creo que sí que nos fai a todos reflexionar sobre esta. E me parece que desde os concellos, que son os últimos en aplicar a normativa, bueno, a normativa de habitabilidade é unha normativa básica, pero nada impide que os concellos teñan normas máis exixentes, se queremos darlle ese nome. Eu creo que desde os concellos neste momento se debería facilitar que os edificios construídos pues pudieran acceder a ter un balcón ou unha pequena terraza, en definitiva unha salida a un espacio exterior, ¿no?
Quero preguntar tamén polo urbanismo que está conectado con eso. Decía outro día un arquitecto, asinaba un artigo no que titulaba "Urbanismo post-COVID vai ser necesariamente urbanismo post-coche".
Urbanismo, bueno, non sei en que, o sea, non leí en ese artículo, nin tampouco non sei a que se refería. Bueno,
eu supoño que a un maior protagonismo do viandante, unha maior penalización das cidades, porque evidentemente pois despois deste confinamento as grandes cidades como Madrid ou Barcelona xa non teñen boina e a falta de tráfico conseguiu o que sempre decimos e nunca facemos, non?
Sí, bueno, de todas formas eu creo que hai que ver que a idea é sempre a mesma, ¿no? Hai que comprobar se superado este período de confinamento, que esperemos que non sexa moi longo, que non se alongue moito, hai que comprobar se todas estas plantexamentos e reflexións que se fan perduran no tempo ou non, porque, bueno, a veces somos moi dados a cando ven unha crisis a decir isto cambiará a nosa forma de ver tal. Bueno, creo que despois a sociedade ten uns hábitos de moitos anos e volve a repetilos. Nada cambia drásticamente, me parece, ¿no? Pero bueno, que sí está ben que moitas cidades actualmente en este momento se están facendo rúas que non eran peatonales, se están facendo peatonales. Non sei onde leí, se era en Ferrol ou na Coruña, que, bueno, que había un par de rúas que se fixeran peatonales para que a xente non, bueno, non houbera tanta aglomeración de xente, ¿no? Bueno, eu espero e seguramente será así, que eso xa non teña volta atrás, ¿no? Que un momento que unha rúa se fai peatonal, pues quede xa aí a cousa.
E a necesidade de máis espazos verdes, a promoción do uso da bicicleta, maior transporte público, todo iso está pendente, non?
Pois sí, no, e é unha tarefa que se pode abordar evidentemente desde o urbanismo, non? Desde, bueno, a veces tiñamos, o sea, anteriormente se tiña a idea de, bueno, de facer bloques máis baixos e tal, porque as alturas parece que non eran ben vistas e tal, e o mellor é o que hai que edificar as vivendas pois máis en altura e liberar máis espacios, ¿no?
Outra aprendizaxe é a necesidade de practicar exercicio, de estar máis en contacto coa natureza. Son eses elementos tamén a incorporar ao urbanismo?
Bueno, todo se pode efectivamente facer desde planeamento e desde urbanismo, como ti decías antes, a creación de zonas verdes, de zonas de esparcimento, de ocio, de práctica deportiva, todo eso se pode e se debe, creo que abordar desde o urbanismo. Pero bueno, eu xa digo, volvo a repetir o de antes, a ver canto queda e canto aprendemos desta situación, ¿no?
Sí, porque todos eses plantexamentos teóricos ou principios teóricos pois son bonitos na teoría, pero a hora de practicalos, por exemplo, no caso concreto de Fene, pois hai dificultades prácticas e materiais, non?
Sí, bueno, estes días víamos que chegaban ás 8 da tarde e, bueno, os primeiros días o paseo de San Valentín parece que era un fervedoiro de xente e tal, pero evidentemente, en Fene, no caso particular que nos ocupa, pois, bueno, sí, creo que faltan, en principio, así, que faltan espacios para o esparcimento, ¿no? Sí, hai piscinas, hai paseos e tal, pero bueno, de todas formas a mí me parece que nun momento dado se deu demasiado protagonismo á edificación e creo que o que decía antes, creo que se debe abordar desde o planeamento, pois que cando se edifique, que se garantice e non só nos suelos que están para desenrolar, sino que habrá que preverlo de alguna forma tamén nos suelos que están xa desarrollados, a previsión de que cando se edifiques pues se poda concentrar máis a edificación e liberar espacios de ocio, ¿no?
A última pregunta, como pasou Carlos Ardá o seu confinamento?
Bueno, pois teletraballando, porque estaba facendo un proxecto para a Consellería de Educación e tal, e bueno, os meus interlocutores tamén na Consellería tamén estaban teletraballando, e hoxe en día, polo menos o meu traballo se pode facer moi ben desde a casa, non? E iso é outra cousa, que o teletraballo tamén obligará a replantearse a xente cando vai adquirir unha vivenda. Pois antes decías, bueno, cal era o ratio, o estándar polo que un miraba cando adquiría unha vivenda. Bueno, a mí me fan falta pois tres habitacións, unha para o matrimonio, e teño dous fillos, unha para cada un, eu quero un piso de tres dormitorios. Bueno, eu creo que o teletraballo, que eso tamén virá, como se di ahora, virá para quedarse, tamén obligará que nas vivendas un se replantee que tamén ten que ter un espacio para traballar, ¿no? Non solo cociña, salón e dormitorio, sino que tamén necesite un espacio para traballar. Veíamos tamén que hai moita xente que estos días con os xinaxios cerrados, pois bueno, fai xinaxia na casa, pois bueno, tampouco é cuestión de facelo na habitación, ¿no? No dormitorio.
Compartimos ideas sobre arquitectura e urbanismo co arquitecto Carlos Ardá. Moitas grazas.
Gracias, bon día.